Ang oras natin ay 2 minuto makaraan ng ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Chamlo.
Ho Ami.
Cha din tia.
Psycho. What? Psycho Clock Rabbit.
Bumati ka na to!
Bumati po muna kami. Kyung Hi Huatsai, sabi nga raw sa Fukien.
Oo, at sa Mandarin, Kung Hei Fat Choi. Tama ba? Mandarin, Cantonese.
Hindi ko na nga alam. Basta sa Hong Kong daw yan, sabi ni Hudson.
Happy Chinese New Year
Happy
to
Chinese
everybody!
Happy Chinese New Year po sa inyong lahat.
Oo, pasensya na, hindi po kami talaga Chinese. Kung makita, may tigas-tigasan po yung dila namin. Kasi mga Ilocano po kami.
Pinilit po namin talaga.
Oo, sinubukan namin. We tried our best.
Hindi na namin may ta-translate yan. Hulaan nyo na lang po. Sinabi namin.
Oh, ang hirap kasi nung tonal. Mahirap talaga.
In fairness. Oh, tsaka in solidarity, di ba? With our, with the Chinese community.
Yes.
Ang show natin, ganun, ipinamagatan nating Psycho Clock Rabbit.
Because of the year of the rabbit.
I love it.
You are Psycho Clock Rabbit.
Why not? You can pet it if you like. You can ask somebody to, you know, mate it with another Psycho Clock Rabbit.
At balita ko, mabilis sila mag-proliferate. Kaya, make it your rabbit talaga.
Sobra.
Sana dumami yung Facebook friends natin. Kasi yun talaga, proliferation is the way to go.
Actually, napansin ko nga na it has become stagnant. Napansin ko that it has not that our numbers have not improved.
Psycho Clock Rabbit, kailangan dumami tayo ngayong taon na ito.
Balay naman natin sa mga bisita natin ngayon, dumami bigla.
Baka kasi nila rin ang madami, no?
True.
For this year.
Okay.
Oh, sige.
So dahil Chinese New Year ngayon, Miss Cheng, magkumustahan na tayo.
Diba
kasi usually, big deal, I feel sa ganito pag mga Chinese astrology and all that, diba yung mga, may tayo na zodiac signs.
Okay. Diba
na, di umano nagpalit-palit ng araw.
Oo, diba? Pinag-usapan namin yan last time ni Eric Manalastas.
Right. Pero yung isa ding big deal sa Chinese astrology, yung mga parang hayop, di ba, na ano ba ito, nag-represent nung year kung saan ka pinanganak. Halimbawa, this year nga, rabbit, di ba?
Okay,
so ako, hindi kasi natin alam kung anong tawag doon. So basta tatanungin na lang
diba
kita.
Di ba Chinese astrology, ganun?
Animal? Chinese astrology, animal? Chinese astrology mascot? Ganun ba yun? Hindi ko alam. Pero usually kasi, di ba, ganito siya tinatanong. So, ang kumusahan ko sa'yo, ang tanong ko sa'yo ngayon ay, year of the inano ka.
Ba't ganun?
When was the year na inano ka?
Last year. Sa'yo. Ano ba?
Year of the... Okay, alam niyo po yan, ha? Mas mga nakikinig sa atin. Year of the inano si Miss Che last year.
Kasi year of the tiger ako.
Okay.
Year of the tiger last year. So, inano.
So, last year, inano si Miss Che kasi year of the tiger siya.
Hindi, yung year of the tiger ako.
Okay. Sige.
Ikaw, year of the inano ka. Same question.
Mm-mm. Ako naman.
Tagal na, oh. Hindi maalala. Ano ba?
Kaya ba? Hindi ko na maalala. 1984 ba? The year of the rat kasi ako, di ba? So,
okay.
Ako naman, basically, hindi kasi ako, hindi, I'm not like you. Hindi ko year last year. Hindi ko year last year. Kaya hindi ako na ano last year. Hindi ako year of the inano last year.
Kailan
na ba yung huling, kailan ba yung year of the rat? Plus 12 ba yun? So, 1984 plus 12, 1996. Baby pa ako nun. Plus 12.
Ate mo, ate ka.
2008.
So, year of the 2000. Labo. Okay. Yeah, so naniniwala ka ba dito sa mga paniniwalang ito, Ton? So, meron ka bang characteristics na nasi-share with rats, for example?
Well, ano? Wala. Actually, hindi ko nga inalam kung ano yung mga good luck ko for the year. Although, kagabi, di ba, nakuntuhan natin si King Balmes. Apparently, sa isang radio show, finiture yung ganitong mga good luck na dapat mong...
At saka, usang-usayan ngayon, no? Kahit sa Yahoo, makikita mo yung mga forecast for the year of the rabbit.
Right, oo. Pero ano nga yung gusto nating palaging reminder pagdating sa
kanila,
mga ganyan?
Na yung mga paniniwalang ito, may iba't ibang batayan, no? Syempre. At yung reminder natin, yung paborito mong reminder,
Tonton? Paborito nating reminder, di ba, na ito, gamitin natin ang mga between.
Na gabay lamang.
Gabay lamang. Dahil tayo ay may free will.
Gamitin natin ito.
Okay.
Okay. Pero, importante rin, naintindihin natin ito sa perspektiba ng psychology. Mm-hmm. Okay? Napag-usapan na natin before yung Barnum Effect. At ang Barnum Effect, may kinalaman siya dun sa mga general na descriptions.
Right.
No, na pwedeng mag-apply kahit kanino.
Actually, nga, kasi yung feeling ko, yun yung nakakalimutan ng mga tao. Yung nagpo-focus lang kasi tayo dun sa pagbabasa dun sa year of the ano tayo. Kunwari, year of the rat. So, yun lang ibabasahin mo. But when in fact, or kahit sa zodiac signs, di ba? Mm-hmm. Pero pag tinignan mo halimbawa yung mga iba,
or your horoscope for the day, tapos tignan mo yung Gemini, baka pwede pa rin yun sa'yo.
Diba? Because parang they are made to be broad enough, and they are made to be, parang nagagaling sila sa mga tao na, kunwari, experts, kaya we are made to believe that they are true. When in fact, baka...
When they can apply to everyone.
True.
Baka ganon, no? Yung isa naman, syempre yung mga illusory correlations na nagagawa natin sa buhay natin, na kunyari, nangyari itong bagay
na ito. Jargon, illusory correlations.
Yes, ano yung sabihin niya? I love it. Yung mga bagay na nangyayari dahil magkatabi o magkasunod sila, no, nare-relate natin sila to be the cause of the other, no? So yung naunang event, iniisip natin cause nung isa. So minsan iniisip natin na yung dahil year of the tiger tayo, no? Ito yung dahilan kung bakit nangyari tong bagay na ito o bakit ganun tayo.
When in fact, kunwari halimbawa, yumaman ka. Mm-hmm. 'Di ba? Yumaman ka dahil year mo kaya lagi ka nagsusuot ng pula. Mm-hmm. When in fact, baka kasi tumalino ka lang or nag-take ka na ng risk finally.
Yeah, for the particular year. So, okay. So marami. Confirmation bias din, Ton. Sa social psych din, na baka mas napapansin lang natin yung mga bagay na nagpapatotoo doon sa mga nabasa natin.
Na sobra nating bias, sabi niya.
So nafo-focus lang yung attention natin to the things that confirm our initial belief.
True.
So yung mga nagdi-disconfirm, hindi natin napapansin. Pero masaya naman kasing pag-usapan yung mga bagay na
true.
Ito.
Okay, siguro po magandang basahin o magandang pagmunimunihan.
At may tanungin natin yung ating mga guests.
Okay, kung
no?
Kailan ako ilang year of the inano. Why not?
Sige, dala babanggit natin yung ating guests.
Sige,
ano
okay.
Ba yung pag-uusapan natin ngayong nginatin ko?
Pag-uusapan natin.
Ang hirap maging Chinese. Ang hirap. Ay, ano ba? Pag-usapan natin ngayong gabing ito.
Actually, kailangan nga natin maging careful with our questions kasi mga baby pa itong mga bisita natin ngayon. Baka naman mapahamak tayo, diba, kapag nagtanong tayo ng mga below the belt.
Oh, sige. Okay.
Okay, so wala na pong show.
Dahil wala na po tayong pag-uusapan.
So, see next week. Okay. So, pagitin na natin yung title natin ngayong gabi.
Sige,
pag-usapan
natin.
Natin i-explain kung tungkol
kung
saan ito.
Oh, sige. Okay, sige. Ang title natin ngayong gabi ay, ang tanong ko, anong posisyon ang gusto mo? Kikilig ako.
Sige. For our episode 29.
Ang tanong ko, anong posisyon ang gusto mo? Tanungin natin sila mamaya.
Pero maganda siguro, ikaw muna.
Tingin ko alam ko na ang posisyon na gusto nila.
Pagtatanungin kita, yung mga nakikinig sa atin, anong posisyon ang gusto mo kung ikaw ang tatanungin?
Ako?
Bilang naranasan mo rin to, di ba?
Of course.
Aminin natin yan, nung bata-bata ka, talagang... inaranasan mo ito. So, anong position yung gusto mo? Or ginusto mo?
Gusto ka. On top.
Ah, talaga? Bakit?
Kumpanto.
Ah, talaga?
Oo. Hindi kasi, nasa position ka na may pwede kang gawin.
Tama!
Ay, Oo, pwede kang, pwede kang mag-servisyo pag nandun ka.
At siguro para talagang maintindihan din ng bongged, naging number one counselor ka naman kasi talaga, di ba?
Pero pag nandun ka sa position yun, nasa position ka talaga na may pwede kang gawin.
Exactly.
Kaya siguro gusto natin yun.
To be on top talaga.
It's not so much the power, di ba?
But
diba?
It's really the chance or opportunity chance to,
to serve. Service.
Ang galing mo!
Ikaw! Ikaw! Ikaw, anong gusto mo? Alam ko. Can I answer for you?
Hindi, ako kasi as a person, I'm very flexible. Sasabihin mo sa akin kung anong gusto mo. Kung kakayanin naman. Medyo,
ibigay mo.
Minsan lang masakit sa katawan usually yan pagkatapos. Parang gigising ka isang araw, parang, ano ba ito? Ba't ang sakit na naman makasukasuan ko? Ganyan.
So, kasi nakakapagod magsilbi.
Nakakapagod. Nagubuhat ka ng mga lamesa. Oo. Kung minsan, wala opisina Oo. Hanggang lobby.
Oo, yeah. Pero, nakaka...
Sarap! Tsaka pag nakikita mo kasi yung mukha nila eh. Dahil ibinigay mo yung gusto.
Oo.
Pero sa akin, okay na.
Oo, sige.
Tanggapin mo na.
Ano ba yan? Mamaya liliwanagin natin lahat ng pinag-uusapan natin.
Di ba kapag sa...
Pero talaga ang pagsisilbi ay masarap. Ulit-ulitin.
Kaya nga, di ba yung mga kasama rin natin ngayon? Hmm. In fact, nagawa na nito, nila ito before.
Uh-oh,
at mukhang... Nagbabalak, umulit-muli.
Oo.
Why not?
Okay. Oo. So, mamaya po, pag-uusapan natin ang mga...
Student leaders. Mm-hmm. Kung naalala niyo po, last week we talked about UP students. Kasama natin si Professor Jay Yakat dyan. Mm-hmm. Ngayon naman, mag-zoom in tayo ng konti doon sa particular group. Or subgroup, yung mga student leaders nga natin.
Gusto po namin sanang sabihin lamang at ipaalala na actually hiniling po namin na parehong partido po sana ay makadalo ngayong gabi para sa pagkakataong ito na makilala natin sila ng lubos. Unfortunately po, dahil yung imbitasyon natin sa kanila pareho ay hindi masyadong nagbigay sa kanila ng panahon no para maging bahagi ito ng schedule. Mm-hmm. Unfortunately, yung isang party po cannot make it tonight.
Oo.
Dahil meron po silang naplano ng iba pang activity. So, medyo...
Ginawa po talaga namin ang lahat. Oo. Lahat na po nang pwede namin kausapin ay kinausap na pero mukhang meron po talaga silang...
Oo, naplano, no?
Plano ngayong Oo. Araw na.
So, meron po tayong isang partido na nagpa-unlock sa atin ngayong gabi at nagpapasalamat tayo.
Maraming salamat, oo. Mm-mm. Sige, so makikilala natin sila sa pagbabalik ng Psycho Clock Rabbit! Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakinggan na nga magandang usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakinggan na nga magandang usapan. Sabay-sabay patungo sa maulan na bayan.
Gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stig!
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro!
Handa na!
Let's start! Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude! Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man!
Woohoo!
Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Kaldereta! Baksiw! Sisig! Chapsoy! At dahing na bangus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin na ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 17 minuto makaraan ng ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Getting to know you, getting to know all about you, getting to like you, getting to hope.
Year of the Inanok ka.
Tatanungin natin, so bisita natin ngayong gabi yan bilang bahagi ng Getting to Know You nila dito sa Psycho Clock Rabbit. Paninindigan na talaga natin ng ngayong gabing ito. Why not? Ito pa rin po si Ton.
Ito po si Che.
At ipapakilala na po natin yung ating mga kasama, mga bisita ngayong gabi.
Okay, magsimula na tayo. Kailangan ko ng beat.
Kailangan, tulungan nyo naman kami, no? Paano ba ito ginagawa? 5, 6, 7, 8. Ano ba yun? Ang una po nating bisita ay BS Psychology Major.
Incumbent Counselor, CSSP Student Council.
CSSP Student Council Secretary General and Head of the CSSP SC Secretariat and Logistics Committee.
Inconsistent College Scholar.
Member UP Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino. Please welcome
Dan Ramos.
Dan, sagot ka mo, sagutin ang tanong, Year of the Inano ka?
Hi, inano ako nung Year of the Horse.
Yes! Wow, horse!
Okay!
So, next guest, beat please!
Yung, ganun pala siya. O, sige. BS Geography Major.
Incumbent Counselor, CSSP Student Council.
Assistant Head, CSSP Student Council Publicity and Publications Committee.
Again, Inconsistent College Scholar.
Member, Geographic Society of UP. Please welcome,
Mickey Eva.
Mickey.
Hi, Mickey.
Hello.
So, Year of the Inanoka.
Ano po? Year of the Monkey.
Year of the Monkey. Why not? Okay, ang huli po nating bisita ngayong gabi,
beat please!
Wala siyang energy, pagod niya. Okay, BA Pulsi, Political Science Major.
Incumbent CSSP Representative to the USA, USC!
Head CSSP Student Council Students Pavilion Team.
Summa cum laude, standing.
Wow. At member ng UP Association of Political Science Majors, palakpakan po natin si
JC Tejano.
Hi guys.
So, JC, kailangan sagutin mo rin yung tanong, Year of the Inano ka?
Ako, Year of the Ram.
Year of the Ram.
And diverse ng community natin ngayon, di ba?
Wala man na magkapareho.
Correct. Okay.
At least represented lahat ng hayop.
Why not?
Okay. Oh, by the way, yung introduction po natin ay kadalasan ginagawa kapag meeting the advisor.
Correct.
Kaya, no?
Okay. So, kung gusto niyo pong tunghayan yan, ang mas mainit na pagpapakilala sa kanila, bibigyan natin yung dates mamaya.
So, ang purpose po ng episode natin ngayon ay para lubusan nating makilala yung ating mga kandidato. No, syempre sa ating pagbote, importante nakakilala natin sila at alam natin kung ano yung stand nila sa mga issues.
At saka uulitin lang natin, Ms. Chase, sa mga ilang nag-tune in, di ba? Sinubukan po talaga natin na imbitahan yun pong mga kasama po dun sa ibang partido, pero hindi nga po sila makakadalo ngayon, no? Pero syempre bukas pa rin tayo kung sakali man na dumating pa sila.
Oo, at sana makarating sila. Oo. Okay. Siguro isa-isahin natin silang tatanungin.
Sige, sige.
Itong set of questions natin na ito ay may kinalaman doon sa mga kadalasang tinatanong sa kampanya. Okay? So, pag nag-room to room siguro kayo, ito yung mga madalas tinatanong sa inyo.
So, warm up natin ito, Ms. Che,
yes.
Diba? Kasi ngayon, gagawin natin, doon muna sasanay sila ng mga tanong, tapos maya-maya, yung mga tanong na baka nahihiya yung mga estudyante yung tanong.
Mga potch questions.
At tayo mga basta, hindi tayo nahihiya.
Okay. Siguro, let's ask JC first, no? Bilang siya ay tumatakbo, bilang chairperson.
Okay.
Okay? JC, what do you think are the top three problems or concerns of CSSP students?
Dito sa tatlong top problems siguro ng CSSP, I think the very first problem na talagang malapit talaga sa mga estudyante is yung mga tambayan natin sa ating college. For everyone's information, sobrang tagal na talagang problema ng tambayan reconstruction in our college. Years na yung binibilang. And That's why for this year we have Tumblr for Buklod CSP. Tumblr means Tambayan, Let's Reconstruct. So basically, this is a campaign. Makikipag-negotiate or coordinate tayo with the administration of CSSP para maipatayo natin muli yung mga tambayan natin sa ating kolehiyo. And ideally, magkaroon tayo ng isang student center to house CSSP-based organizations.
Okay.
Siguro number two naman, ang haba pala nung explanation ko, pero siguro number two naman, I think yung isa rin malaking problem is the engagement of CSSP students with their council na talagang napakahalaga tingin namin for this year. Kaya for this year, again, we have CSSP Engage. Mm-hmm. Basically, ang ginagawa namin dito is magkakaroon tayo ng info dissemination mechanism and consultation mechanism na magiging mas personal at mas malapit dun sa mga estudyante basically. And of course, magiging upbeat with the technological progress in our country. So, dun sa mas personal na side, siguro to concretize it, basically, maglalagay tayo ng mga council members sa ating mga GAs or general assemblies ng organizations natin sa CSSP.
Maglalagay mga standee. Sa mga talpulina. Ayan ang nailagay.
Para mga nakatayo lang sila doon. Basically, yung council members natin na doon sa organizations na GAs nila, magtatanong sila kung ano yung mga kailangan mm-hmm. ng orgs for at that moment, tapos kung ano yung tingin nila about certain issues. And at the same time, doon na rin i-deliver yung information from the CSSP Student Council. And number three siguro na mm-hmm. problem is college identity or mm-hmm. Parang yung actually yung naging tawag ng Buklod dito dati is pangkolehiyong kaganapan.
Mm.
So parang yung basic concern about this is bakit parang kapag tinanong tayo kung taga saan tayo sa UP, yung sagot natin lagi kunyari anthro or mm-hmm. jog or ling, pero we don't say CSSP, 'di ba? Unlike sa kapag eng, for example, pag tinanong sila taga saan kasi sa UP, they will really proudly say na we're from Eng, di ba? So that's the idea basically. Gusto namin na magkaroon ng identity for this year, yung College of Social Sciences and Philosophy. And how do we do this? Through iba't ibang sangkap. Iba't ibang sangkap. Parang ibig sabihin different or diverse one cap. Cap is Kolehiyo ng Agampanlipunan at Pilosopiya. So parang diverse one CSSP. Basically yung idea is we celebrate unity and diversity and at the same time, yung excellence nating CSSP students sa iba't ibang fields, whether they be in our curricular courses or extracurricular activities.
Why not?
Okay, thank you. I will reserve our follow-up questions. Hindi na lang muna kami magtatanong.
Sige,
oh. Dahil po sa oras. Pero kung may mga follow-up questions kayo, please feel free to post them on our Facebook page.
Okay.
Mickey! Okay. Ang question namin para
si Mickey,
sa'yo
is running for vice chairperson.
Uh-oh, you want to ask?
Sige. So ang question namin para sa'yo, Mickey Eva, ay may kalaban ka ba?
Meron.
Okay, yun na. Next. Char. Next. Hindi. So what sets you apart from the other candidate who's running for the same position as yours?
Sa ano naman dito? Tungkol naman sa difference ko sa kandidatong ayun, kinakaharap ko. May three-letter word ako na ano, na para acronym siya, ganyan. And ano yung three-letter word na to? Hindi siya masyado predictable. Ano? Eva. Diba? So, hindi siya predictable at all, diba? So, bakit Eva, diba? Kasi yun yung surname ko. Kasi, Eva. Bakit Eva? Bukod sa unique name, yung ano ko, yung surname ko, it stands for E, experience. Ano yung experience na meron ang isang Mickey Eva na inyong magiging vice chair sa CSSP? Yung experience sa pagiging counselor, yun nga tulad ng sabi mo, Sir Tan, kanina, yung pagiging assistant head ng Publicity and Publications Committee, also pagiging parte ng Students' Rights and Welfare Committee na siyang i-head ng vice chairperson ng council. And also experience pagdating sa organizations, nandyan ng GSOAP, UPETC, UP and VISOC na execom ako, and a lot more, diba?
Dami!
Sorry. Nagtutula na pala ng mga orgs. Anyway, so ayun po yung sa experience and also leadership ng high school and sa religious organization. Okay. Tapos yung V naman, yung V, very principled. Ayun. Kasi, syempre kung letter P siya, EPA yun, di ba? Hindi naman EPA yung apelyedo.
Very principled.
Yung V, very principled. Kasi marami naman sa katotohanan, magagaling tayong mga taga-UP, di ba? Pero yung Tatak Buklod CSSP kasi kakaiba talaga yung prinsipyo na dinadala natin sa Buklod CSSP. Nandyan yung, actually marami yan, hindi ko nalang explain, siguro mamaya pag may time tayo. So yun, yung principles na yan, dadalhin ko sa council, dadalhin ko sa, dinadala ko sa pamilya, sa friends, sa orgs, ganyan. So, yung pangatlong letter, letter A. Anong letter A, ano? Angas, hindi, joke lang. Yung letter A, approachable. So, pagiging para, approachable naman, ano? Nandiyan naman ako lagi sa AS, so matambay sa may GSOP or nasa council office, or kung nag-aaral tayo minsan dahil Hell Week, ganyan. Nasa third world studies naman.
Nasa hell.
Nasa hell. Nakita tayo sa hell.
Sarap pag-aaral.
Mainit, ganyan. So, yun. Kung may concerns kayo, ganyan. Kahit naman ngayon, na counselor ako, diba? Kunyari, varsity kayo, kailangan natin ng jersey. Pag-usapan natin. Approach nyo lang ako.
kahit hindi kayo varsity, kailangan nyo ng jersey.
Kailangan lang ng jersey, kahit hindi varsity.
Diyos ko, iba na yata. Hindi kayo. Kaboy shoes, load.
Hindi naman, pag-usapan natin, pero hindi naman lagi nasasagot. Pag-usapan.
Hey, nako, Eva.
So, yun.
Thank you. Maganda, Eva. Okay. Last but not the least, though, let's ask our candidate for CSSP representative to the USC. Dan Ramos. Why are you, parang Miss Universe question talaga to. Why are you proud to be a CSSP student?
Well, ever since nag-shift ako to CSSP, nakita ko naman yung diversity ng CSSP students. Napakadaming iba't ibang disiplina, but they're all geared towards helping the society, towards the betterment of society. At kung nakikita naman natin, ay yung hindi naman masyadong gaano ka marketable or gaano ka profitable yung courses na na-offer. Kasi, like, let's say sa linguistics, hindi ganun magiging businessman na yayaman talaga after mag-linguistics ka. So, with that point, nakikita ko na the people who are in CSSP are in it for their passion to study what they're studying. At saka, nakikita ko naman na napakadaming mga na-produce na ng CSSP na magagaling na contributors talaga to society. One of them is my mother na nanggaling sa Paul Sy Department. At ngayon, sobrang advocate niya yung environment, kakibat sa kanyang pagiging very principled lawyer.
Okay. Siguro, follow up ko na lang dahil nabanggit din kanina ni JC yung tungkol sa CSSP identity. And having mentioned the pride, no, of CSSP students, how do you plan to foster college pride?
Ayun. Aside from the project na sinabi, minention ni JC na iba't ibang sangkap, yung isa sa mga, well, let's say, one of my more ambitious projects as the CSSP rep is yung angat kapwa na kung saan ina-apply natin yung mga disiplina na pinag-aaralan natin upang makatulong agad sa society. Kahit na estudyante tayo, maaari na natin may apply yung mga pinag-aaralan natin sa society. Like, let's say, I'm a psychology major. Yung gusto ko sana ma-inculcate na idea na kahit psychology major ako, may mabibigay akong psychosocial services even as my student my standing is a student.
Okay. So, maganda siguro pagtuunan din natin yung mga specifics sa mga programang ito sa ibang venue, no, kung may opportunity. Okay.
Okay. Siguro, again po, kung meron kayong mga tanong, no, yun po yung share on air natin. Actually, no, hindi pa po huli. Please post your questions, follow-up questions, or comments, suggestions, kung ano po yung gusto ninyong tanungin or sabihin tungkol sa ating mga bisita. No? At babasahin po natin yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Rabbit!
Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda ng aming magandong
kayo ba ay may mga tanong? May mga bagay na gustong malaman tungkol sa trabaho, pamilya, komunidad, at kung ano-ano pa? Sa ganap na alas 12 ng tanghali, handang-handa na ang At Your Service. Tuwing Lunes, nariyan ang College of Home Economics para sa ekonomiyang pantahanan. Masayang talakayan para sa pagpapaunlad ng ating mga pamilya. Kung nais malaman ang inyong mga benepisyo at iba pang serbisyo sa mga empleyado, tutok na tuwing Martes sa Radyo Oble, Serbisyo sa Empleyado, or Rose At Your Service. Dahil walang aberya kapag sapat ang kaalaman. Samahan ang ating mga librarians on air sa live radio sa araw ng Miyerkules. Tuturuan kang gumastos, magtipid at mamili sa programang Wise Spend tuwing Huwebes. At laging tandaan ang sikhay kilos tuwing Biyernes. Kapit bisig para sa kaunlaran, kapit bisig para sa kinabukasan. Sobrang saya at sigla kasama ang mga programa sa At Your Service, Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. That's DZUP 1602. Kasali ka! Ito ang pinaka-cool na kanta!
Nuh-uh! This is the most awesome song in the world, y'all!
Baby, let me love you down.
Tuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin? Dahil hindi ito cool? Suportahan ang orihinal na musikang Pilipino. At ito,
gumising ka't nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 33 minuto makaraan ng ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Ika'y mamuno, kami ay susunod. Pagkakaisa'y ating itaguyo. Ang Pilipinas ay naghihintay.
Ang tanong ko, anong posisyon ang gusto mo?
Narinig na natin kanina, di ba? Kung ano yung mga sinusubukan lang habulin para sa taong ito, nagbabalik po ang Psycho Clock Lab.
Sorry.
Yun po yung tinatawag natin, Force of Rabbit.
Nakasakasanay kasi ang rabbit. Okay.
True.
Psycho Clock Rabbit.
Ito pa rin po si Ton.
Ito po si Che.
At kasama pa rin po natin si JC Tejano, Miki Eva, at si Dan Ramos. No?
At pinag-uusapan po rin po natin ang tungkol sa pagiging student leader.
Okay, at yung ilan sa mga plano nila sa taong ito. Okay.
Ngayon, magkaroon naman tayo ng konting game. Okay. Para fun. Pero...
Heavy. Game pero heavy.
Meron ditong mga set of issues, no? Okay. Mga labels para sa ilan sa mga issues na meron tayo dito sa university at specifically sa kolehiyo.
Right.
Ang task ninyo is to pick randomly, no? Para from our box.
May tambiola po kami
from
dito
Tom's
ng mga palad.
Actually, sa bulsa ni Tonton. Okay, at pag-uusapan ninyo sa isang minuto.
Okay, may timer tayo.
Oo, may timer tayo yung mabubunot ninyo. Okay, are you ready?
Are you
guys?
Ready?
So,
issue
first?
At ang tanong Michelle ulit ay, anong kailangan
na
sa
akin? Ang tanong lang naman ay, what can you say about blank?
The particular issue. Okay, so then you just ask the question and then I time them.
Yes.
Okay. Who wants to go first? Si Miki Eva. Or si JC. Or ano?
Ano? Sige, game.
Si Dan naman. Dahil sa'yo.
Nahuli kanina.
Siya yung nahuli kanina. Okay. So, ang nabunot ni Dan. Kaya mo ba?
Okay. What you?
Sige.
Walang ganyan, ha?
Hindi, okay. August ito.
Sige.
Okay.
Sige, Dan, what can you say about student apathy? Time starts now.
Student apathy. I believe naman na kung a majority of these students are not really apathetic, pero they just lack the venue to express their social interest. Kasi tulad ko, way before pa ako tumatakbo, I would say I was apathetic, quote unquote. Pero yun nga, you look at me now, I'm running for office again, and I would definitely say that I'm not apathetic. Pero yun nga, namulat lang yung mata ko sa mga issues at saka nakita ko yung proper venue kung saan ma-express ko yung sarili kong kung paano ako makakatulong sa society. So, student apathy is solvable. Yes.
Okay, thank you so much.
Thank you, Dan. Oh, nag-gatas si Dan. Oh, nag-gatas. Kaya look at him now.
You're mine. Actually, na sinabi, look at me now, napatingin talaga tayo lahat sa kanya.
Okay. In fairness, umabot si Dan, ano, wala pang 1 minute yung
yes.
kaganapan.
Yes, maraming salamat.
Thank
okay.
you, Dan.
Masugo. Oh, sige, si Mickey.
Oh, Mickey. Okay, ang nabunot ni Mickey ay...
Ang nabunot ko ay no ID, no entry.
Okay. So specifically sa CSSP.
Sa CSSP, okay.
Okay, Mickey, what can you say about no ID, no entry policy? Your time starts now.
Pansin naman natin sa CSSP, di ba, na paminsan-minsan, pag doon sa main entrance, pinapansin ni Manong Guard yung ating mga IDs. Paminsan naman hindi. Ano ba ito, napapagod ba si Kuya Guard? or sa kabilang entrance naman, baka ganun din, sa umaga lang siya nag-check ng ID. Kung may ganito sanang polisiya, sa college man yan or sa university level, actually kahit sa national level, kung may policies tayo, dapat in-enforce siya na may assertion talaga. Kasi kung galing naman to sa ating administration at meron tayong maayos intention and purpose for the policy, dapat consistent, diba, yung paggagawa nito. And ako personally, if it were to be implemented continuously, sana dapat siya na-implement. Hindi yung sa ganito oras wala siya, sa ganito oras nandyan. So, yun lang naman. Sana may consistency sa mga policies. There.
Okay.
Yes.
Thank you, Mickey. Again, kung meron po kayong mga follow-up questions, bukas na bukas po ang ating Facebook page, Psycho Clock Habit. Mag-post lang po kayo dyan ng mag-post.
Okay.
Next.
JC.
Hi. Sorry. Okay.
Okay. JC, what can you say about RGEP? Your time starts now.
Actually, itong RGEP, we really recognize yung magandang intentions nito nung umpisa. Basically kasi itong RGEP or Revitalized General Education Program was designed to actually promote academic liberalism in the University of the Philippines. Now, the question is, especially nung nare-review na ulit yung policy of the RGEP, bakit parang hindi nagiging handa after graduate ng mga UP students? Parang hindi sila nagiging handa dun sa mas professional na mundo. And one reason na nakitang posibleng cause is probably because meron tayong mga subjects na hindi na nare-require sa kanila. For example, our basic English subjects and of course, in terms of nationalism din, di ba, meron tayong mga CAS subjects na hindi na natin nare-require.
Okay, thank you.
Wow, short and sweet ang sagot ng ating mga kandidato.
Okay, ikaw okay. naman ang bubunot.
Okay, simula saan? Let's go. Na, joke lang.
Okay.
Oh, sige pa, maraming salamat. Kung may mga follow-up questions kayo or issues that you'd like the candidates to tackle, no, pakipost lang po sa aming Facebook page.
Okay.
So, balik naman tayo. This time, let's ask them questions sa silang tatlo yung sasagot.
Correct. Saka siguro ito, a little more personal than...
Oo, yung
kasi
kanina.
Kasi kanina talagang kailangan nating marinig yun para makita lang natin. Para may tayong options sa pagpipilian.
Oo.
Options sa pagpipilian.
yung palangan natin yung stand nila sa mga issues, no? Although, alam natin, kulang pa yon. I'm sure marami pa kayong gustong tanungin.
True.
But, of course, we'd like also to get to know them personally, no? Ano ba itong mga kandidatong tumatakbo na ito bilang mga tao at hindi hayop.
Okay.
Okay, sige. So, siguro one personal question. No, this is fun. This is
very light lang.
Very light question. What are you giving up for running in these elections? And is it worth it?
Kasi yun nga po, siguro very quickly lang, alam niyo po, nangangampanya po ang mga batang ito na room to room and all that. No? So, yeah.
Explain mo talaga.
Para maintindihan, baka di maintindihan ng mga nakikinig sa atin.
But generally, are you giving up something, no? When you decided to run, and what is this?
And is it worth it?
Okay, so, for me, I'm giving up basically my time to do other stuff. To spend time with my family, to spend time with my friends, and to pursue my own personal...
Mama, wait lang, kakot kita. To, ano na, wawala yung oras mo to do other stuff.
Like who?
Name names. Who are the other stuff that you cannot do anymore?
Lagot na. Sorry, Dan, go ahead.
Yeah, well... sige, sabihin na natin to pursue
someone.
Pursue someone. Yeah, may medyo nawawalan talaga ng oras, pero is it worth it? Definitely. Kasi I've already experienced it before, this whole process before, and I can say na the time that if ever manalo man or actually matalo man, it would be all worth it because this contributes a lot to my growth and kung mahalan man ako bilang CSSP rep, it will contribute to what I can give to society.
And to that person.
Yeah, sana.
Pag nakatikim na talaga, Miss Che, ano, parang okay na to give up certain things.
Ay, sila naman ang tanong ko, Dan. Yes. Is there a letter E? Joke lang.
Letter.
No, wala.
Oh, no.
Okay, as in, Eva, okay. Ay, nabanggit.
Mickey.
Ayan. Ako naman, sa akin, yung una ko actually naisip kanina, time din, pero since nagamit na siya, iba naman. So, for me, yung fun, pero di naman lahat ng fun na wala sa akin. Yung ibang fun lang na yung fun na pagsisitivel, yung fun na panonood ng movies, i-give up ko talaga yon. Kasi, bakit? Ay, nag-give up ko talaga siya for time for campaign, for time for studying issues, ganyan-ganyan, maraming ibang bagay. At, worth it naman talaga siya. Kasi, ano yung kapalit nito? Ang kapalit nito ay, simple lang naman, happiness and joy. Happiness na, happiness na makita yung college natin na nag-improve after a lot of service, diba? Yung servisyong nabibigay natin. It will be fun. It will be fun at some point. And more importantly, it's gonna be very fulfilling.
Para. Sabi mo nga kanina, di ba? Iba yung pag nakikita mong nasasarapan at naliligayan.
Oo, yung mga taong pinagsilbihan mo. Okay. Thank you, Mickey.
Welcome.
Ang galang. Sabi. Okay, JC, ikaw naman.
Actually, ako, I never really expected that I'll be running this year. Never ko talaga na-imagine, siguro around mga November, ganyan. Until I realized na, siguro mamaya na. Pero yun nga, ang dami ko talagang na-imagine for 2011, for myself. I was thinking of taking an internship abroad. Tapos, I was also thinking of actually just studying a lot just to at least retain my standing. I realized na this year, 2011, is a really exciting year for CSSP, especially because of the incoming, or I mean, the newly
ano ba?
The newly elected president, also the newly instated administration, okay. Di ba? Our college administration, Dean Michael Tan. Na it's really exciting kasi ang daming plano na naumpisahan, especially dun nga, as I mentioned kanina sa Tambayans, about the student center. And I really wanted to be a part of these efforts na that will really make our college better and that will really serve the students and the larger society.
Ang tanong, is it worth it?
Yes, yun nga. It really is right now worth it dahil nga it's really exciting this year. I'm really proud na I made this decision that I'm now running for CSSP chair and that I'll be part of next year's campaign services and activities of the CSSP Student Council.
Okay.
Why not?
You get the crown. All three. Let's joke lang. Sige, go.
Ang dami-dami pa nating mga tanong sa kanila. Can you believe it? Malapit na tayo matapos. No? Pero yun pong mga iniwan naming mga tanong.
Ito yung excited tayo.
Sobrang excited kami na itanong sa kanila. At kayo po, kung meron pa kayong gustong ihabol na gustong itanong sa kanila, please, again, no? pwede nyo po yung ipost sa Psycho Clock Habit fanpage natin. Okay, siguro pagpahingahin muna natin yung ating mga beauty kings dito sa booth at babalik po ang Psycho Clock Rabbit.
Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda ng aming magandang usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda ng aming magandang usapan.
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow, si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya.
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ay, ano ba yun? Ang oras po natin ay 13 minuto bago ikapito ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP. Kapisano ang broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602. Kasali ka!
Nakaupo o nakatayo?
Kahit alin, basta mapapaligaya natin yung mga dapat paligayahin. Nagbabalik po ang
Psycho Clock Rabbit!
Yun ang huling chance natin na masasabi yan.
Mamaya ulit.
Ito na po yung last segment. Last naman.
Pero itong problema ko, may nagtanong sa akin katabi ko, anong year of the ano nga ngayon? Kanina pa po natin sinasabi ang rabbit, nakalimutan niyang year of the rabbit. Tonton, are you with us?
Sorry. Okay! Last segment na po natin. At hindi po namin palalampasin ang pagkakatong ito na tanungin sila ng mga juicy na tanong yes. na ito. Dahil year of the rat po ako, I proclaim na ang title ng segment ito ay Rat-Ratan.
Ganda.
Magtatapon lang po tayo ng mga tanong sa kanila. Yeah. Bumunot na po sila ng numbers nung nag-break tayo. So, sasabihin na yung number and then they will answer.
So, isa-isa ulit sila. Yung first, isa-isa muna.
Okay. Okay. Sige.
Let's start with Mickey naman.
Oh, Mickey!
Lagi siyang pangalawa. Yeah. Isang number na nabunot mo?
Number two. Parang bingo.
Number two. Ako pa magtatanong.
Magtanong.
Kasi di mo kayang tapusin to. Mickey, ano ang opinion nyo? Anong opinion mo? Sa tumigil ka. Sorry. Ano ang opinion nyo sa proliferation ng pansit canton sa campus?
Napansin ko nga po na ang daming kantunan sa campus na natutuwa naman tayo, masarap yung mga kanton, pansit canton ganyan. And very affordable siya. So masarap magtumambay sa kantunan ganyan.
Okay, maraming salamat.
Thank you,
Mickey. So, very positive sa'yo yung
okay lang
ganong
okay
klaseng
lang
development, tayo. No? Yung mag-proliferate ang pansit canton.
Okay.
Okay.
JC.
Number?
Number one.
Ay, maganda to.
Gusto ko to.
Ako na ba?
Ikaw magtanong.
Okay. Balak ba gawin to or opinion lang niya?
Siyang bahala.
Ikaw na bahala. No? Ano ang masasabi mo? Anong balak gawin ng party ninyo or mo bilang chair kung manalo ka man sa kawalan ng love life ng UP students at faculty?
Malaking usapin yan.
Malaki talagang issue to. Talagang kailangan siniseryoso natin yung mga ganitong issue ng love life ng ating mga estudyante at mga faculty members. Kaya naman sa CSP Student Council, sa Buklod CSP, definitely bibigyan namin kayo ng love life.
Oh my God! Huwag ka mga ako na hindi mo kaya. Di ba meron kayong proyektong CSSP Engaged?
Hindi, syempre, yung love life na ibibigay natin, pagmamahal sa ating kolehiyo, di ba? So, love life in our college.
Umasa ako.
Thank you, JC.
Thank you.
Number?
Three.
Ako, magtatanong. Fourth choice ito, Dan. Mananalo ka, pero maghihiwalay kayo? O matatalo ka, pero magiging kayo?
Minus ang pilat.
Hindi pa naman, wala pa naman kami. So, medyo, I'm speechless. Syempre naman, sa pagtakbo na to, it's bigger than one person, it's bigger than two people. Kaya syempre, matatalo, mananalo ako at maghiwalay muna kami para pagkatapos naman, pwede kami magbalikan.
Ay, lumulusot. Oo, sige. Okay, thank you.
Nakikinig ba siya ngayon? Baka wawing
ka. Oo, ito ba ba yan?
Kayo.
Okay. Next, tayo?
Nikki!
Number 6.
Number 6.
Lagod ka.
Ito ay galing sa isa sa ating mga, sa isa sa mga kaibigan natin sa Facebook, kay Mon San Sebastian.
Hi, Mon!
Takbo ka ng takbo. Lumingon ka na ba sa likod mo ever para makita kung may taong hirap na humahabol sa'yo?
Ah. Siyempre ganyan yung reaction. For me naman kasi, takbo ako ng takbo, kasama kayo. So, walang nasa likod, wala rin nasa harap. Magkakasama tayo sa isang line, ganyan. So, hindi kailangan lumingon sa likod, kailangan lang tumingin sa right or sa left. So yun, magkakasama tayong tumatakbo kasi hindi naman talaga natin to kaya ng kami-kami lang.
Pati ako tumatakbo. Tama ako tumatakbo. Sure ka?
Salamat!
Yes, magaling lumusot. Si Mickey,
okay.
Eva. JC, number?
Number 4.
Let's go.
JC, kung isa kang kanta, kung song ka, sinong gusto mong kumanta sa'yo?
Ang hirap.
JC, kung isa kang...
Parang may mga nagbo-volunteer dun sa laban.
Kung isa kang kanta, JC, Tejano, sinong gusto mong kumanta sa'yo?
Ano ba? Marami sila. Hindi, joke lang. Siguro yung pinaka-crush ko ngayon, di ba? At dahil medyo maganda yung boses niya. Ayun, sana siya yung kumanta kung kanta ako para magkantahan kami, di ba?
Follow up to JC,
follow up.
Anong klaseng kanta ka kaya? Mabilis, mabagal?
Oo, at anong kanta ka? May naiisip ka ba?
Ako siguro mabilis pero matagal.
Ay, nako. Alam mo na naiisip ako.
Mabilis naman. Anong kanta yun?
Hotel California.
It's all coming back to me now. 7 minutes.
Oh, ang haba.
Why not? Okay. Thank you, JC. Dan, number?
Number 5.
Oo, at medyo serious. Okay, number 5. Ano yung most memorable experience or question during the campaign? Nakakailang araw na kayo ng kampanya?
Pwede ba, I'll take this from last year?
Sige. So, mula noon hanggang ngayon. Okay, sige.
So, sure. Yung pinaka-memorable ko talagang experience sa noong last year, it's a mix of good and bad na nung proclamation rally ng Buklod CSSP, medyo hindi maganda yung performance ko. Pero kahit na sobrang down ako, sobrang feeling ko, wala na, matatalo na ako noon. Nandun, nakita ko pa rin na yung buong Buklod, yung mga kaibigan ko, mga ka-orgo sa Buklod, Buklod Isip, at saka yung mga, kahit mga tao na hindi ko pa gaano ka kilala, nandun pa rin sila at sumusuporta hanggat sa dulo, hanggat naging nag-election. At nakita, kahit sa medyo mahina akong performance noon, naging number 1 pa rin na ako na counselor. So, yun yung pinaka-memorable experience ko.
Yay! Thanks, Dan!
Thank you, Dan! Maraming salamat, naman sa ating
boys.
Tatlong bisita ngayon.
Sa inyong pagiging
game. Thank you so much!
Siguro bigyan natin sila ng pagkakataon sa natitirang panahon na natitirang panahon. Sa ating show, no, para sabihin yung mga gusto nila mga last na mga mensahe.
Right. Last few messages. Siguro, dahil 5 minutes na lang siya, siguro mga quick messages for everybody who's listening, lalo na yung mga CSSP students ngayon.
So, ayun, magandang gabi sa lahat sa atin sa CSSP. Huwag kakalimutan, Feb 17, yung ating elections. At saka, ilike naman natin yung ating Facebook page. Online lang tayo, lagi ganyan. Kaya natin, CSSP, like the page. Pwede nyo rin ilike yung mga individual pages ng ating mga kandidato.
Okay, thank you.
And of course, Bukloed CSP again, si Dan Ramos ang ating CSP representative to the USC, si Mickey Eva ang ating CSP vice chairperson, and of course, yours truly, I'm JC Tejano, your CSP SC chairperson.
And of course, sa USC, kasama natin ang Alianza, ibota natin si Tin Borja bilang ating USC chairperson at si Ralph Geronimo bilang ating USC vice chairperson.
Okay, maraming salamat po. Huwag nating kalilimutan, February 17.
Yan ang University Student Council elections,
yes,
yan, di ba? At again, siguro kung meron mang ngayon lang nag-tune in, nakinig, bakit no ngayon lang? Hindi, baka tanongin nila, meron bang ini-endorsong partido o grupo ng mga tao, ang Psych O'Clock Habit, ang DZUP, kung sino man, wala po. No? Gusto lang po nating linawin na wala po tayong in-endorse ng mga kandidato. No?
Inimbitahan po, parehang partido, okay. Nagkataon po na meron na silang schedule ngayon.
May prior engagement po sila.
At lagi ko pong sinasabi ito consistently sa lahat ng aking mga klase na kahit sino ang iboto ninyo, ang importante na pag-isipan, mabuti ang pagboto at bumoto. Okay, ang importante sa atin, mag-participate tayo sa mga ganitong
please
klaseng activities dito sa university kasi importante ito.
Lalo pa, no, sa mga hindi nakakaalam, mas nauna pa pong maging online ang voting ng UP kesa sa buong Pilipinas.
Kaya, yes.
Winner po yun. Sana mag-participate po tayo. Feb 17 is the date.
Oo. Okay. And we're hoping that next week, we're finalizing it. We can't promise it yet. But we're hoping that next week, we can do naman po USC candidates.
Nagmamakaawa
no?
po kami sa USC candidates from the three parties. Parang yun ang awa. Kumain kayo po ng mag-guest dito sa Psych O'Clock Habit.
Bigyan niyo po kami ng panahon.
Opo.
Okay.
Thank you so much again, JC, Mickey, and Dan. Sana nag-enjoy kayo.
Oh, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga tumulong sa amin sa episode na ito. Siyempre, nandyan pa rin po si Shake na lagi namin kasama. At ang ating si Miss Tess, mahalamahal natin. Happy birthday!
We love you so much!
Yes! Hi, Ma'am Rose! Hi, Ma'am Mel! Maraming salamat po sa supporta. Isabel and Jamie, thank you so much for being there always.
Gusto ko lang mag-thank you kay Kiko Cortez.
Ay, oo!
UP Pep Squad.
Congratulations po pala sa UP Pep Squad. That's a perk.
Nagkaroon pa sa concert kagabay yung Perk concert. Pep Combination. Maraming salamat,
yes,
for the invite.
And thank you, Jay Akat, for the
live vlog. At mag-hi tayo all the way from,
yes,
Italia.
Hi to Ray Makapagal for listening.
Thank you so much.
Thank you.
Siyempre, dito sa mga fans, sa mga bata na nasa labas. Hello, thank you so much for being here. Tropang Radio is up next.
Yes.
First days po sila, no? So, tutok lang po.
Okay.
Oh, ito na yung huling chance na masasabi na ito. Sana po nag-enjoy kayo, no? Ano man po ang mangyari, swerte, hindi swerte, kung ano man. Basta,
Next week, babalik na po ang Psych O'Clock Habit.
Right. Pero ito po, no? Ang aming huling beses na masasabi siya, magpapaalam na po kami. Bye-bye!
Bye! O, paano? Sa Webes ulit.
Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi.
Dito sa Radio School ng DZUP, Psych O'Clock Rabbit!